Pépé Félix Manoua Kouakou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Une fois encore sur Radio Capi, j'aurais bien voulu que cette interview se passe en français, d'autant plus que nous l'avons fait dans le passé déjà en français. Je préfère aujourd'hui que ça se passe en lingala pour d'autres personnes aussi qui avaient réclamé la fois dernière.
Il n'y a pas de souci, je suis à l'aise en lingala comme en français.
Je le sais. Pépé Félix, album Uchubima, les grands classiques de la musique congolaise, Yuna Delvis El Salsero. Boussaliango, Naïdénine.
Pendant que Banda, l'Ikanisia, c'est la grande classique, yo, na Zaki Nango, Banda Kala déjà. Pour moni Banda, Maréchal Asalaka, Anthologie à Libosowana. Et Kala Soko Salamate, donc, Motomusu Azoa Initiative, t'as qu'on continue, Mosalawana. Et, bakulu tupeo babanda mosala yango ya rumba babandi kosila yango na milobela kime esengeli kobanda deja kosala yango baebazana nu na bomoi toko akozwa bango to bandela banzembo na bango to tiango na goût du jour na technologie ya sikoyo epi ekosalisa pe baebaza koya sikoyo na kati na mosala yango po bayeba miziki yango ebandelaki wapi pe ezokende wapi na mokolo na lelo e na volume 1 oyo to sala ki passerelle moko passerelle nazo ebate soki na lobande na lingala
mosali guagua pon
oui guagua pon guagua to sali guagua omoni rumba congolaise et salami penza na bassin ya Congo ezo okangisa bamboka misato tozana Congo Kinshasa Congo Brazzaville na Angola donc rumba ebotami na bamboka misato wana et musique yango pe otobetaka et salami na ba pionier ya bamboka misato wana yango na volume 1 oyo na passerelle wana tokangisa ki nzembo misato mama ayebi kobota to ti yango na masua ya Pamelo Munka
wala bwana ngambo ya Brazzaville
wana ngambo ya Brazzaville do mama ayebi kobota wana ngambo ya Angola Emmanuel d'Oliveira masua ya Pamelo Munka ngamba Brazzaville et puis Zaiko wawa Congo Kinshasa
manwa ko wakuye moko na Zaiko ndega salakanzimbo
exactement omoni banzembo misato wana soki to tali ba suite d'accord na ngona ndenge zo baluka eza presque ndenge moko mais ekokaniti mais eza esprit ndenge moko eza ipona ko talisa trois époques différentes mais ba musique yango to retrouver ba forme yango moko na ba trois époques wana et puis chaque époque est pesi harmonie na couleur na développement na ndenge nango eza pona ko talisa ndenge bandela ki na ndenge zokola na ndenge zokola na ndenge ki ko développer et na kolanda sou makasi eza ki pona ko lakisa aussi dextérité ya ba guitariste donc virtuosité oyo Jerry Gérard abetela masua na o ndenga na betela ki na Zaiko wawa eza ndenge moko te me ezo bala na ndenge ya molimo e banzembo yango mosala ngo ndenge tosali eza na betape mibale eza historique et en même temps eza aussi pédagogique
historique parce que beaucoup tsina ba jeune génération na moni Jordan Kusa ayembi na Delvis et Sassero Manua Kouakou Beti boulaxe ba ligne ya sika yoyimba car na ndenge histoire ngoka pona kata nzembo ngoku ta loba ngana zai na ngate tamba ina nzembo
wana siko toke na côté pédagogique parce que eza côté ya bana baleki o bazoya siko na kati na mosala bae ba ndenge yango e bandelaka na ndenge yango komi pe e ko akotalisa biso ndenge yango lobi esengeli ezala po moni bamsu bakoza na confusion bakokanisa ke makambo ngi bandi siko te ese banda kala nga kutu na kutango donc mutu na tango ya ye na moma na ye aye na mwa ndambo eloko ya kotia wana kobakisa pona ko continuer musalango alors na côté historique eza pona ko talisa bananyo babandaka e banani bakitanaka e banani baza ko continuer
Pepe Félix Manoua Kouakou na Delvis El Sassero bosali les grands classiques de la musique congolaise 12 titres na ebité awa ngala na CD bon siko ba ndeko msusu ba yoka na Radio Kapi ya ndengo zolo basiko yo bazwa CD wapi
CD ezali na 120 plateformes ya téléchargement
et wana otindi bon internet
wana na internet moto nyonso aza na possibilité ou aza déjà branché connecté ako télécharger album ya les grands classiques de la musique congolaise na internet directement et sika oyo naza kotala ndenge toko kobongisa po awa na Congo mutunyo sope akuwa kwa kisede na album mango, me esengeli esalama na ba norme oyo eza adapte na biso awa. Poso gito zui oyo esalami kwa na pari, awa ikoteka mamutu ya mingi. Donc tokotala ba posibilite ndenga kosala ngo awa eza deja en route négociation zo salama deja.
Bozoki pe minisiel na bosaniete mwana mwasi yemba nzembo kitoko depuis awa na Kinshasa batu ba oye ba ele kia beusia la yemba na Atene de la Gombe kuna azagi na binu na studio musala mwesa mende nipo e umeli ya ifo dire Pepe Feli Manoa kuna Delvis Adrasek opoba sangi sabasa la legan classique de la musique congolaise e umeli ya ki yele ka indegni
mosala ngo e umeli ya solo ndengo uti kolobo kansa kuto zaki na biso po mosala o tobandi yango na 2012 na 2012 tango tobandi yango tobandi moke moke kaka tozo yebe pai touti me tozo yebe pai tozo kende te e pi banzembo yango pe ndenge to tiaki to kalkula ki eloko te tobandi kaka tobi no il faut au moins tokangisa 3 generations. Alors à partir de 3 générations, si vous avez ko se faire dessiner, vous avez un peu de temps, et puis tout à l'heure, il y a indépendance, parce que nous avons une indépendance, il y a un peu de temps, na bamboka nyonso ya biso ya Afrika wa tango
si le loso bazo komemoro ba independence yango pe ka mtebeta
na bamboka nyonso nzembo ne beta ki yango moni meme na pochette nango eza photo pe ya independence mindele na baindo balati kutu ba maputa pe ya independence
métissage culturel ne pe mission na biso ezali
exact donc nyonso eza ko bala na lor ngolo na nzambe ki toko penza yango to tia ki peka photo wana ya le 30 juin 1960 tango mboka na biso ezwi independance
nzembo obutiki ka instrumental ene ya bulingo mpona nini mokolo nango ameritaki bayemba nzembo na ete edonganga ou bien bino mvuka bosepele ezaka instrumental
donc wana eza bonus osalaki
mpona ba gitare oyo beti ya kanda kuna na ebite soki ndenge nini ongo olakisa nini yango
te nangana lakisa nanga eloko te donc eza kaka to mema nzembo yango na dimension mosusu po moni rumba congolaise eko ma reconnu comme patrimoine mondial ndenge ba reggae ezali ba salsa ba rock ba blues ba jazz alo yango moni esengeli peto banda ko sebisa pena mosala ngo na ndenge longobani mandanda ngo penze beta na ndenge o esengeli beta ma na tina ete etambola pe mokili mobimba
wana zolo ba bongo po yo beta ngo na ndenge ka ya koyekola na ndako epe yo beta ngo na ndenge au conservatoire yango zo comme ça mo passe
te na komisi yango pasite ezande mosale sengi bongo ezaka kolokola bino ba journaliste tango zo sala na français okotia ba verbe ba adjectif okobala nesa ba akor ezalaka te biso pe na miziki pe akor pe ezalaka donc ndenge moka
Pepe Feli Manoa kuna kala obeta guitare ya 12 cordes deux guitares kanga ma place moko zo betango après otiki no ondire mona na susté baleki na o babana na yo bayaka obetango pe na sima banu ba mona ka bango ba okanza kala kola e bandai e wana poni otika guitare wala 12 cordes
guitare ngo ezali ezana kisasa awa nazaka naona Swiss tawana vandai na Swiss na ramenango awa na kisasa et puis guitare wana na consigné yango na archive nationale na tinete mokolo ekozala ke nazali susute guitare une etikali patrimoine awa na mboka
etikali patrimoine pour sala bien pepe feli manuaku usali makambe bele na zaiko olongwa na kanda mais intellectuel na ba jeune âge on a besoin ka buzo sa pe mambe bele na ba yowana mais siko yo rapport na ona ba mamba zaiko notamment Jose Amyuka Longo ezan nenge ni na ba Pius tout ça ba tunyo so wana ba modi kilo relation za nene
to so la na biso bien to kutana na to pe na gambote mais seulement que motom tazan e sika na ye motom tazan li gablo na ye et pas azozo mo kwanga na ye
siko so ba ba senge po na ye bike na ma vuela so mo boyaka na Kinshasa po zaiko kutana ba sa bo fete anniversaire ya orchestre nenge za kala me ndiye projet ngo ikomara ndiye fele ko mate na bike feel king arrive de paire kana bino na voyage ngo bova na hotel invest
ah wana toyaka na invitation ya Sonas ezalaka pona lisungi esalamaka na ndeko Nkondo ilo Pablo prestation moko ekotaki na kati na Sonas pona prise en charge ya bato bazana bokono et il fallait ko sensibiliser population po baye bakre eloko wana pe na mboka na biso eza pona mikili ya poto e pana mondele ezalaka et awa na biso lokole bandaki sika yango esengelaki basangisa biso baye ya kala nyonso ya zaiko tango esalamaki nde ndeko Josar Nyoka Longo ye azaki na moyako ya te ye azaki na Belgique me biso nyonso tozaki na posibilite ya koya toyaki yango ndeko Likinga Redo Nkondo Redo pa yaki e tobetaki Nkondo bimi pa azaki po tobetaka na Fikini marche salamaka e na Fikini pe tobetaki Nkondo bimi abetaki ba musique chrétienne et na mataki kutu na betaki ne penzembo moko et tango ba musicien chrétien ba sisaki biso teko mata papa Wemba Gina Ngai na Likinga Mavuela et tobetaki en tout cas zalaki kitoko mingi puis tango silaki wana ndeko evolo kwa zaki na isika ya pasi hein
na boloko
haki na boloko et tanto sisaki mokolo elandaki to bongisaki mwa biloko makayabu baloso ba savon mungwa mafuta tokene kotikela ndeko evoloko pe akabolana ba azaki na bango kuna
pepe feli yoza mtu moko tempérament calme mais ovanda na batu kwa ba evoloko ba jina wajina bato ba ningana ningana ba papa mba na parlo pa mais siku obanda ko kanzonde ni pole le boue oko mo beta pe musique na groupe na yo moko pe à l'affiche o la zepe bata sima ba ko simba pe groupe pe ke liboso na époque wana ce faut tout ça la parallélisme vous aurez vivre na ndenge nini na calme na ono za ko mona pena no vani na ba yanke yo zo mona pena yanke te vous aurez vivre ndenge
en tout cas yango na kanse za pe ko ça l'équilibre parce que tango esenga ki ba makambo yo ya makasi esenga ki mwa ba sagesse ba nini ezo koya mingi pananga ba makambo pe esenga ki kefo ke naona ndenga ki yanke wana bango bat bazo umeme angu donc ezo sala mwa ekilibre donc umuni ndenga kala toza na kati na planet Terre awa me matamu taliboma azana role na zao jwe eh? Muto nyoso wa na mukili ya se azana mwa role na yazo jwe donc eza teatre monene biso nyo sitoza bakiteur
pepe feli manuwa ku na ebi ki obeta kana mboka sika obeta kana son quick pule uzubeta na kingabwaye uzubeta ba place bele bele bana yon bao kontakto epi bao kontakto po na nini po mizigi yango yu ganza iko wa watango zaka na ba defa o matumono obimisi batu wakwa ba Shimita Diego ba batumususu na tangite ya wae bele bele ba Johnny Kelto ebaka bangoka akuna eza neti le lote bat ba feu jo poster mais bazou ben un peu fait diponani
tomoni koboma histoire za passe hein histoire na vérité bosolo baboma ngote bokoko kobomba yango bokoko zipango mesuka nango ekobima kaka ekola muka kaka na kanisi za litomba ya oyo nyoso na sala kakala na lonaka sikande zangonga nakoka kubuka na sepela na nyoso na salaka
ngala yebi ke tango longweza ikota osali grand zaiko wawa donc la risque zaiko zaiko zaki petit ya osali grand zaiko et puis bimisi ba artiste defa o Shimita tango ba ubina na scène boye et puis nzenze tukulo balikambo pe momke c'est vrai que bientôt wa le 25 le 26 le 27 ba commémorer 40e jour ya feu king kester emene ya o ya alobaka de son vivant c'est vrai maloba moyi tukoka kolate na na yie banano eloko la ponga na yebi ke synthétiseur na grand zaiko ezaro beta mutazo beta ngo nzenze yango lelo yo ba mo beta nzenze synthétique pona lo ba nzenze yango ne instrument ngo yo ko lo ba nini par rapport à likambo wana synthétiseur na grand zaiko tambo ezaro ndenge nini
En tout cas, waneza motuna motuya penza. Bato bakotisi synthétiseur ya liboso na kote na mboka na biswawa, ezali ngai na kulutu na nga saxakul, na show machine. Ngai na grand zaiko. Mais avant na longwa zaiko langa langa deja na zaki na synthétiseur.
Mais abeti na sikini pe abeta synthétiseur.
Abeti masikini ba pédale à effet. Baki na pédale effet.
Ya guitare, ya onem tezo solo wa synthé.
Ah, ya guitare o solo ko la synthé. Mais bato ba koti synthétiseur, bato ali boso, eza ngai na kulutu na nga sax sa cool. Et pona Kondo Kingester, yende abeti musique ya liboso o ya mao mao wana
musique assistée par ordinateur
ya solo mais tokoza pe na mwa mobunga papa Wemba pe asa salaka nzembo moko ebeta mape na musique assistée par ordinateur
si ki wa Mungu
exactement titre ngo yango wana mais na kasi nzembo wana ebima liboso ba nzinzi donc ce qui totali bien Mota bandi penza kokoti sa mao liboso na musique congolaise eza papa Wemba mais lokola salaka nzembo moko emene andaye ko sala album mobimba na mao peut-être yangwana ye a ye ko s'approprier ke yem taza auteur base ya kokoti sa musique assistée par ordinateur na mboka na biso bon toutes les façons nyo soit neza na mopena na importance te eloko eza na litomba makasi eza nde résultat bosuki ya likambo nde finalité kotala mosala nini kitoko moninga asali yango muteza importe
ata na mémoire ou bien na travail de fin de cycle place moninga suki place yo ko développer pour que nango po kwa na plagiate maloba kitoko kwa sagesse yango na pepe feli manua ko izola ki sapena ke ndenge zalaka siko nzenze tambo ko tisaka yango na kati po nzenza beta synthétiseur na grands écouta nzo bini sabiso wana na ba ya ka le grand mou ya ka jo poster personnel ezala ndenge nini l'expérience yango wana
bon au moins expérience bien sona déjà na bandaki nango tango to sala ki ya tu passe ngai na virer lema
yé pe beti na grand classique hein de la musique congolaise avait parmi les invités au nabo sanitaire na teo Blaise Kunku Adam Wangisa bazalaki pe Mimisel Jordan Kusa wana baleki et puis Raile Mazalaki
na ya tu passe virer azako beta piano électrique et piano wana sikoyo ngai na koma ki komesa na ko beta guitare na piano son wana ba couleur wana sika e sepeli sakinga mingi yango pe e pesaki ngai nzela na luka synthétiseur pe kota mene bandeleza ki pasi
po ba accord ils ont aussi mbaté na o nzenza za obeta
bongo te toko kende na studio VV boye po to enregistré okomona kaka kulutu na ngalo bia yo pe na ba piano na yo wana biso tonika na guitare na yo même ata de fin so ki vango po ye komone pe zaka Félicien po nga Félix donc ngape Félicien Félix donc tozo benga na ndo yo mona ando yo pe ba piano wana yango te
bon enregistrement kale dara passe bu kotika bu bandi pam 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 ba ku bandela nde yo bandela kale lelo zaka pena minute
deux pistes donc faut bon répéter bien tant que vous enregistrez ce qui va moko sali faute bu kati bu bandeli nzembo mobimba bino nyoso poko mona boko sala mokolo mobimba po bo enregistrer 4 nzembo mokolo mobimba mais na technologie alelo na mokolo mo boko sala 20 nzembo
Tofefeli expérience sur la grande Zaiko Tamboyé, Obimi pe guitariste, soliste, naba musicien na ye, pe groupe ou bien orchestre et binisipe Kinshasa na Zaire Mobimba à l'époque.
Au moni exacte expérience à malam quand même parce que au moni na bamboka mosusu la plupart ba tête d'affiche baza ba guitariste en même temps chanteur. Bon, nakanisi yango pe tindaka kondo lombo makia di grand maître akoma pe ko yemba. Mais mokolomoko yemo ka yebisaka nga po azaka conseil nanga alubana ake yeso ka koma ko yemba ezaki po ba chanteur bazoza na fier mingi
le fundo
le fundo le gars ki mingi yango yemo ko pale akoma ki na micro. Alors bonanga
po yepo koma na micro elelo
ngape na koma pe ko yemba po na landika lokolo ango te po mbongwana izana ngo te. Donc, ma camion sur les salamans à Mokili et bande la Ranangoka, Kaisanoka, Ndenge Mokondenge Mokaka. Des locaux à Sigazati, Lokope à Kala, Izati. Donc, nous sommes tous bandes la Kaka.
Yangwana Siko, Baromono, Namboka Sika Mkolonini, na Quick Poulet Mkolonini, Place Moussous Mkolonini, Pepe Feli Manuaku, Waku, na groupe Nae, Ponebiko, Laksaba, expérience nous na le ministère des Affaires étrangères, pour la commémoration à 23e anniversaire, Lomo Makedi, na orchestre Naobo, et Beria Batu, la cité de l'OUIA, na Lekino Ale Makabana. Sec bidens collègue na ka na ono kapanga voilà balé ki na o mi balé na ndeko na o musu bobeta na ekala sec bidens do ono kapanga ale makaba pepe feli manoku na sec bidens bo binisa batu na guitar mutaye mbité e ki kanda guitar wana to ina 22e anniversaire lomo makedi na cité de l'Oya lelo sikoyo bilenge ya guitar wana ya pepe feli manoku wapi na wapi na wapi.
Alors ba mikolonyo sa poso ba samedi nyoso na bandara na 19h chez Beki, Quick Poulet, na au commandement 25 na Gombe Lissous. Et Mikolonyo soye yenga ba dimanche, na bandara na 19h, chez Papi Tolas, Mboka Sika, croisement Gambela na Kasavubu. Et ozana primeur, groupe Oyo et Beta Kananga, ba leki bazo Beta Nanga, na pesarana no kombote. Mais si koyo, ba bandrole kobima, prochainement, na kombo ya New Zaiko Wawa.
Omoni siko groupe zongi kaka yomo utaolo bawa elogo mwa sike yalite ya kalape yalite Grand Zaiko Wawa ekomi New Zaiko Wawa tozui primer wana esengu na biso na Radio Kapi mena mouni ba bandrol deja na sponsor na legina banzela kinchasa manuwa kuwaku na sponsor mwoboy mena tu niyo na kuliso wangani
siko nazana na sponsor te nazana nouver mokolo esika na beta kinde motoza sponsorisé pour n'exiger qui est face à la banderole, face à la publicité. Yango a lequel a qui c'est ma sponsor naie pour asa la banderole wana pebima. To sala qui est c'est tokotala. Naza ouvert. Sponsor onyo so a sepeli nanga. A monique tokoko sala ni moi musala to sala ni nzela ensemble. Bago contactenga na numéro à téléphone nanga 09 99 29 17 66.
Ah, au petit combo à groupe News Aiko Wawa, tout kangi en gobisopé, orchestre, n'album pit, disque, y'a orchestre aux alatés, ah, au sein des grands classiques na Delvis El Sassé, on a vu qu'il va concert aux alatés organisé na Kinshasa, Torobeta, Torozongela, mais na groupe na yomoro News Aiko Wawa. Bah, disque, vous avez préparé, déjà, banzé, vous êtes?
Tous en un studio, et puis au moni, Boke Seneza, na 1900, ils ala qui grand Aiko Wawa. Grand parce qu'un gamme t'en a kolaki. Sikoyo, na 2000, tu koti siècle moussousou, hein, to na 2014 sikoyo, new zaiko wawa, new pona nini, pona zana ba mama mi bali bazo yembananga. Mama mogu ta zawana yembaka, pe aza roi de Maracas. Yangwana eloko asika.
Pepe Feli, oyembisa Kofi Olomide na studio. Bano baza lelo ba yebika gran mopao, me bako kanisa kutute Pepe Feli manua kuwaku, akoti sa Kofi Olomide na studio, a yembisa ye. Siko bo bako bo ya ye sutu na bandal ba bawa, bo ya makamba batima be, po petak ba yebite. Eske makambone zara ya solo?
Ah, wana penza, izana ngo likamba wabomba te, izana ngo pe likamba ya soni te, eh? Motonyo so zaka ne ebandeli. Ebandeli premier pa. Motelo sa zarape na besoin kozwa mwa coup de pouce. Noko rese moto ayayi ko lakisa ngayi, ndeko na ngayi, Kofi Olomide. Na yebaka Kofi Olomide te. Me na yebaka noko rese. Vie rese na yebaka ye. Kolomo na vandika na moni vie rese ye. Ah, le kinanga naza na li solo moko to solo la. Koti na bureau, a expose nga problem azalaki na ona bibon. Le ki oyo lobi to sala banzembo naza pe ah tika libanda bon na tinde babenga ayo kota na ye komona mbali boso ndeko nanga Antoine Kofiolomide na monye to sololi e coincida ki pe na moment wana ngana vieux rey toti le ya to passe sur pied to sai le ya to passe e na ye koloba bon. Dans ce cas, projet Oyo, na komemango na zaiko langa langa te, to sala ngo na groupe Oya Sika, to sali groupe expérimental. To beta ngo na le Yatou Passe. Mais si kotango to solo li, entre biso na Yatou Passe, to lobaki bon, particularité to zaki ngo na katia Yatou Passe, e zaki son Ya Sika, to koti sa, e za piano. Alors to lobaki piano, to kotiango te. To beta kaka, biso nyo stotikali, me viere ya kobeta te. Yangwe salagi ke banzembo aso repertoire on a to beta ba vieux popol Masiamina, Alfred Nzimbi, Nzimbi na basse, Ringo Kiandinga, la robeta na les écureuils na balolo pe a son âme, yem ta avec na batterie et puis vieux Zoé Matondo pe a son âme aussi yem ta beta gimbonda. Donc kaka vieux rey moto azalakate.
Obeng bat ba vie mais yo mo le 60 ans bula oyo pepe feli manwa ku secreza nini po ozonu na te.
Ah ezaka ka hygiène ya vie na kimia ya motema ya molimo likambo na motote na lingana na ngamba problème te yango ezo batela nga et puis hygiène de vie hein
ndeko zo benga bat ba obeta ba guitare wana e beta 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 ke sa sona zaiko ya kala oyo zaiko pe na tanga bandi wana et puis grand zaiko na banzonzi nkili ki obetela batu ba guitare nozo ko obeta nga misa pe lembide
misa pe lembide hein misa pe zaka ka na makasi na motile lo
yango la kisa ko beti na ba jeune ba beti génération musu bo beti na ma guitare le na mona wana.
Et là, quand on a dit ça, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de
temps, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit
que c'était un peu de temps, on a dit que c'était
un peu de temps, on a dit
Adolphe Dominguez, album na ye abimisaki abenga nga na kenge na betaka.
Nani ce soit olinga ya obetela ye
ngate mtu na kolinga oya ko sepela amoni ke na ko ko apportele eloko na zana nga
si ko par rapport au projet les grands classiques de la musique congolaise moderne Delvis de Sassou Razana Poto Yuza Awa Babeng Sabino bobeta bo présentant bo représentant officiellement bo sala ne ni bakam nango zande
présentation officielle singeli pe salama awa na zo zela Delvis El Sassou Razoya tango ya zo koma de to ko bongisa sikoyo milulu angu ne to sala lango.
Pepe Feli, merci beaucoup.
Ngam tona pesio, merci mingi po. Suki to yebanaka, visibilité zalaga, ezabino to salaga biso. Merci mingi.
Soki lo soki te na kokufa. Nasi na lebi, mawatanga. Soki o taringa ta miso na na. Constaté qui soucie sa ligne à ma déception est pesante, estomac à balaoué ou ma paille, la limite. L'Italie nous a mis beaucoup fait la yo, ta la ta position, ta bangoya vive là. Kanisa va passer, ma donne à mon enfant, la yo, ma paille, vraiment la limite. Moi, pas non, quand qui fait que le kill en a.
Viva por tener la paz.
Est-ce que va y avoir un peu de temps pour que le temps soit fini?